kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoo irraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa roobii amajjii 5/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 27/2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Wal-dhabiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun fala filatamaa akkaataa ta'uu qabu irratti mariin biyyoolessaa taasifameera. Biiroon investimentii fi akkasumas komishiniin tuurizimii Oromiyaa lammiilee biyya alaa irraa gara biyyaatti galaa jiranuu fi qophii qopheessineerraa jedhu. Sirni Dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsi gaaffii keessa galaa jiraa jedha qorannoon. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan qopheessite Tuujubee Horaati.
Attam oltan dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeffrii Feltmaan kamisa borii Finfinnee kaseenan ta'uu dubbiimaa ministirii haaja alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kaleessatuu ta'uuf bilbilaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ambaasaaddar Feltmaan gara Itiyoophiyaatti kan imalan dhimmootii marii nagaa irratti dubbachuuf akka ta'e Piraayis ibsanii jiran. Feltmaan gara Tigraay dhaqu yoo ta'e Piraayis gaafatamanii ammaaf kan dubbachuu danda'an ambaasaaddarichi kan isaan deeman hanga'oota mootummaa Itiyoophiyaa gameeyyii waliin dubbachuu akka ta'e hubachiisaniiru. Bal'ina marii sana irratti illee dubbachuu kan danda'an xumura irratti ta'uusaaf bal'ina isaa barreeffamaan kan dhiyeessan ta'uu ibsanii jiran. Wal dhibdeen sun hatattamaan akka dhaabatu dhiittaan mirga namaa geggeessamaa jiru akka dhaabatu gargaarsi uggura malee akka dhiyaatu dararaa namoomaatiin ala nagaaf nageenya gaanfa Afrikaaf balaa waan ta'uuf Itiyoophiyaa keessatti furmaan walitti bu'iinsa sana ilaalchisuun mariin akka geggeessamu yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhan Piraayis. Jilli addaa kun hanga'oota mootummaa Itiyoophiyaa olaanoo waliin dubbachuuf haalli jiru amma mijataa ta'uu ka tuqan Piraayis qaamotiin lamaan wal waraansa dhaabanii gara mariitti akka dhiyaatan carraa akka kennu hanga'oonnis akka amanan hubachiisaniiru. Ambaasaaddar Feltmaan innaa Itiyoophiyaa seenan qabiyyeen marii isaaniillee kana akka ta'u ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa sanaaf furmaatiin jiru innaa jennu akka isa jalqabaa dhumaaf filmaata tokkichaatti kan nuti deeggarru dippiloomaasii akka ta'e dubbataa turreerraa jedhan dubbiimaan kun. Itti fufuudhaanis mootummaan Itiyoophiyaa gochaalee gara jabinaa waliigalaatti kanneen himataman kan itti gaafatamuu danda'an tarkaanfiin haqaaf ifa ta'e kan of keessaa qabuuf marii amansiisaaf hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebi'uun waamicha dabarsina jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeffrii Feltmaan baatilee sagalii oliif erga tajaajilanii booda itti gaafatama isaaniirraa akka ka'an akkasumas kan ambaasaaddarummaa Turkii xumuraa jiran Deevid Saatterfiild bakka isaanii kan bu'an ta'uu maddeen sadii dhimma isaa keessa beekan har'a Rooyitarsiif ibsaniiru. Dippiloomaatichi gameessi Ameerikaa Feltmaan baatee eblaa keessa aangoo kanatti kan dhufan yoo ta'u battala rakkoo gurguddaa lamatti isaa mudate. Inni tokko TPLF fi loltoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin wal waraansa geggeessamaa jiru akkasumas baateen koloneessaa keessa kan geggeessame fonqolcha mootummaa waraanni Sudaan geggeesse. Kan dursee hin beeksifamiin oduun taayitaa isaanii gadhiisuu kan dhaga'ame aangoota mootummaa Itiyoophiyaa gameeyyii waliin wal arganii dhimma nageenyaa irratti mari'achuu akkasumas dhiibbaa booddanaa kan Waashingtan walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf godheef kamisa borii gara Itiyoophiyaatti imaluu isaanii dura. Kan umriin waggaa 62 Feltmaan dippiloomaatii Ameerikaa ta'anii waggaa 25 oliif hojjetaniiru. Feltmaan hojii isaanii kana innaa eegalan waggaa tokko gadiif tajaajiluuf akka ta'e maddi dhimma isaa keessa beekuu beeksisee jira. Ministiriin dhimma alaa yaada kennuurraa of qusateera. Gumiin dhimma baqataa kan Norway hojii gargaarsa namoomaa isaarra baatilee 5 gurri kaa'amee ture ka'uu aangaa'onni Itiyoophiyaa beeksisaniiru. Jaarmeen abbaa taayitaa kan hawaasa siiviilii fedhii gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf mala gargaarsaaf dhaqqabuu ilaalchisee deeggarsi gumiin baqattootaa kennuuf dhimmootii hojii dhaabichaa waliin wal qabate akkasumas dhimmootii bulchiinsaa tuquudhaan baatee adoolessaarra uggura kana kaa'e. Boordiin abbaa taayitaa hawaasa siiviilii kun uggura kana xumura baatee onkoloolessaarra dheeressuudhaan gaaffiitti dabalaa gaafate. Gumiin dhimma baqataa kan Norweeyillee adeemsa sana keessatti mannaalee dhiyaataniif gaafilee ka'an maraaf deebii hatattamaaf ibsa kennee jira. Boordichi uggura sana muddee 31 kaasuudhaan dhaabichis himannaalee dhiyaatan hedduurraa walaba ta'eera. Dhimmooti bulchiinsaa kan dhaabichaa lama tuquudhaan illee akeekkachiisa cimaa kenneefii jira. Muumichi barreessaan gumii baqataa Noorweey Jaan Egland kanneen 1,000 lakkaa'amaniif rakkoo keessa jiraniif hojii gargaarsa namoomaa hojjechuuf uggurri yeroof kaa'ame ka'uusaatti boqonnaa arganneerra jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan dhiyeenya Saawud Arabiyaarraa ari'ataman dhalattoota Tigraay 1,000 lakkaa'aman walitti qabanii hidhuu dararuuf achi buuteen isaanii akka dhabamu godhan jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksisee jira. Saawud Arabiyaan dhalattoota Tigraay haala hamtuun qabuuf gara Itoophiyaatti erguu dhaabe bakka isaa jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota eegumsa akka godhuuf gargaaruu qaba jedheera. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen Saawud Arabiyaarraa deebifaman waaltaalee hidhaa Finfinnee bakka kanneen kaan seeraan alatti hidhamanii jiranitti dabarsan. Dhalattoota Tigraay kanneen biyyatti deebifaman kan aangawoonni keellaa sakatta'aa daandii Tigraayitti geessu yookaan buufata xayyaara Samaraa kan naannoo Affaar keessatti erguudhaan gara keellaalee hidhaa Affaar keessaa yookaan Itoophiyaa gama kibbaatti dabarsaa jiran jedha ibsi Human Rights Watch kun. Human Rights Watch irraa qorattuu dhimmootii baqataaf kooluugaltummaa akka ta'an Naadiyaa Herdman akka jedhanitti mana hidha Saawud Arabiyaa keessatti dararaan irra ga'e kooluugaltoonni dhalattoota Tigraay gara Itoophiyaatti deebi'an mana hidhaatti naqamaa jiru. Saawud Arabiyaan kanneen balaarra jiran dhalattoota Tigraayiif eegumsa gochuu qabdii jechuudhaan Itoophiyaan dhalattoota Tigraay kanneen walitti qabuun hiite gadhiisuu qabdi jedhaniiru. Kan poolisii Neezerlaandiin yeroo hedduu hordofamaa tureef yakka namoota seeraan ala deddeebisuu raawwata akka ture John Haptaa yookaan Haptuu Interpoolii Keeniyaa waliin wal ta'uudhaan torban darbe to'annaa jala oolee jira. Hidda dhalata Eertiraa akka ta'eef lammummaa Neezerlaandis kan qabu akkasumas Biriteen keessaa qabeenyaa kan qabu John mana murtii Neezerlaandisiin bakka hin jiraannetti himatame. Sagantaa raadiyoo hojjetaa akka turteef baqattootaaf falmaa akka turte lammiin Suwiidinii hidda dhalata Eertiraa Meeroon Istifaanos raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akka ibsitetti hidhamuun nama kanaa hiika guddaa qabaachuu ibsite namoota seeraan ala nama deddeebisaniif kanneen dararaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota walaba keessa deddeebi'aniif ergaa guddaa dabarsa jettee jirti. Akka Meeroon jettutti John lammiiwwan Eertiraa gara Ameerikaa yookaan Awurooppaattinis erga jechuudhaan tokkoon tokkoon isaaniirraa doolaara 20,000 kan fudhatu yoo ta'u karaa Filippiins, Maleeshiyaa, Singaapoorii fi biyyooti Eeshiyaa keessatti gatee deebi'a. Meeroon akka jettetti John mana murtii Neezerlaandisiin balleessaan itti muramus innaa bakka inni hin jirre hin beekamnetti sababa rakkoo seeraan kan ka'e waggoottan 5 darbaniif tokkummaa Emireetota Arabaa fi Afrikaa keessa jiraataa ture. Walta'insa Interpool Keeniyaa fi Neezerlaandisiif galati haa ta'uti amma Keeniyaa keessatti qabame gara Neezerlaandisitti ergamee jira jettee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan magaala Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal'abiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu qabu irratti xiyyeeffatee mariin biyyoolessaa magaala hawaasaatti taasifameera. Gabaasni itti aanu waa'ee walgahii kanaa kan ilaaludha. Akka gabaasni Yoonaatan Zabidiyoosii hawaasaa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti aangawoonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeeraa ministeera nageenyaa Dr. Siyyuum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
እነኝን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በመነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል እነኝን ደግሞ ለመፍታት የግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በመከክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን
እነኝን ዋን ሁንዱማ ከራህም መያታየን ቆፋይቱ ሂንታይን ወልፈል ሚዳን ማሪዳፊ ወሊገልቴዳን ሂኩን እንደንዳ አመጀኔ አማን ከነጎቹዳፊ ጃርሶሊን ቢያ ስርናዋን ሃዳ ወልአቢን ሰሂከን አከሱማሲ አቦቲን አማንታ seerawwan amantaa fayyadamuudhaan wal'abiinsa hiikaa waan turaniif rakkinawwan hamma jiranis hiikuudhaafi sirna kanatti fayyadamuun barbaachisaadha jennee waan itti amannuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis wallabinsa hiikuu dhaa fi akkaataa aadaa fayyadamuun fala wallabinsa isa karaa hammayyaa caalaa rakkina hawaasaa hubatanii rakkina hawaasaa hiikuu irratti barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaan mootummaan sadarkaa imaammataatti irratti xiyyeeffatee kanaan durasii akka itti fayyadamaa ture himanii yeroo ammaasii dandeettiin rakkina hiikuu abbootii fi haadhuwwanii barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amanamee fi akka ta'e dubbataniiru Dr. Siyyuu Masfin. Ministeera Ispoortii fi Aadaatti Deetaa Ministeera kan ta'anii Aadde Warqinash Birruu gama isaaniitiin ibsa kennanii beekumsa biyya keessaa maddan guddisuudhaan rakkina ittiin hiikuun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
Agar baqqal ugatoch akaal yohonaw bahalawi yerq sirat basaw liyoch makakkal yemifattaru ala magbabatochin ala gijitochin baqallalu yemifattabat masara hono lezemanat iyyagelegele ikkenyal.
Qaama beekumsa biyya keessatti biqilanii ka ta'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaattiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirna araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waariinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha.
Aadde Warqinash Birruu uummata gaamuu bakka bu'uudhaanii walgayii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ho'ichaa akka jedhanitti wal'abiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa wal'abiinsichaa baruu irraa akka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan.
የጋሞ አባቶች በራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው
ለግጭት አቦዲንጋሞ ጀልከባ ናኖ ሳኒራከው ሞኒ ሐዋሳ ከዘትረኮ ማን አደድሩማ ዳን ሐላን ረቲ ማሪያታ ሱን ዱዳ አድቻቲ ማልቱ ወልቲ ቡይንሳቢ ቡኡራቴ maaltu sanaaf nama geessisa maaliif namni walitti bu'aa isa jedhu jalqaba ni qorata haala akkasiin wanti sadarkaa biyyoolessaatti ta'e isa jedhu hawaasa kaan aadaa walfakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbee immoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba.
Jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'anii Qaabatoo Aabee dhimma walgayii kanaarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara cehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusuu rakkoon inni hin hiikne hin jiruu jedhan.
Maanni ibsamu Itoophiyaa ta'unnaa Afrikaa alku adeemu hulluu sababa baalaa kan kuchi kaalee hulluu nagara fiifata. Maanni ibsamu fata.
Eenyullee haa ta'u hundumtuu yoo taa'ee dubbate wal dhibdee hiikkata. Amma addunyaarratti walitti bu'iinsi yoo ka'e naanna'ee gara kamitti deema? Gara aadaatti gara marii aadaatti dhufee hiikama malee walitti bu'iinsa eenyullee mo'achuu hin danda'u. Kun seera Oromooti.
Jedhan abbaan gadaa. Pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa duraanii Lij Masfin Jootee gama isaaniitiin sirna walitti bu'iinsa karaa aadaatiin hiikuu irratti xiyyeeffatamuu qabaa jedhaniiru.
መጀመሪያ ግጭት እንዳይኖር ያስፈልጋል። ግጭቶች በብዙ ጊዜ ዝም ተብለው ሲታዩ ያቺ ትንሿ ጭስ እሳት ሆናለች። ያ ሳይሆን በፊት ነው ማቆም መከላከል መቻል ያለብን።
ጀልቀበ አከ ወልቲ ቡይንስ ይሄን ጅራን ታሲሱን በርባቺሳታ ወልቲ ቡይንስ የሙ ጀልቀቡሞ ዮጨልሰኒ ኢላላኒ ሐሪጥኖኒ አብደ ጉዳታቲ እቱ ሰነንታይኒዳ ካንናቡ እትሱቀም አቦቲን በከሁንደ ጅሩ ጃርሶሊን ጅሩ ኢሳንኩኒ ዱሪ ጀልቀበ አዳዳ ዋን ፉደተን ከሱማ ከራመነ በሩም ሳቲኒ እቱ አከ ዳሎታ ሐራቲ ደበርሰን ታሲፈሜ ጋሪዳ ጀደን waltajjii marii kanaa irratti naannoo hunda keessaa kan affeeraman jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa haadholiin ambaasaaddaroonni nageenyaa akkasumas hanga'oonni mootummaa naannoo fi federaalaa hirmaachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos magaala hawaasaa irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪ አከሱማሲ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ናኖ ኦሮሚያ ለሚሌ ቢያላራ ገረብያቲ ዴቢያ ጅራኑፊ ኮፒ ኮፒ ሲኔራጅ ኮሚሽኒን ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ፍንፍኔ ደበለቴ መጋሎተ አፉሪቲ ኮፒ ዲያስፖራን ኢረቲ ሂርማታኒ ኮፒ ሱሳ ዮሂሙ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪ ኦሮሚያሲ ጫሩ መከናኒ ወራ ገመ ኢንቨስትመንት ቲ ቦባኡ በርባዳን ወጅን ወለርጉፊ ሆጀታ አከጅሩ ኢፎሜራ ገልሞ ዳዊቲ ደበለተ ቀባ
ዋምቸሙም ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ደበርሰን ኦርዶፉን ለሚሊቢያ ካነርዲ አደዳራ ቢየት ዱፋጅራን ኤፊ ገመ ኢንቨስትመንት ኤፊ ቱሪዝምን ቆፒንታ ሰፋ ማጅራቹ ኮሚሽኒን ቱሪዝም ኦሮሚያ ኤፊ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኤፊ ኢንዱስትሪና ኦሮሚያ ኢፎምሰን ይጅሩ ሰናይት መመት ቢሮ ኢንቨስትመንት ኤፊ ኢንዱስትሪና ኦሮሚያቲ እቲያንቶ ወገና ቢሮ ኤፊ ወገንቱ ድምበክሳቲ
አቁማ በከሙ ነሞኒ ዱፈንኩኒ ፐርሰንቲን ጉዳን ኢሳኒ ኦሮሚያ ኬሳ ኒዱፉ ካይቹን ፐርሰንቲን ሁንዲ ዱፈን ኬሳ ነምኒ ሁንዲ ሆኪን ኦሮሚያ ዴማ ዮኪንሞ ኦሮሚያ ቀጣሙ ዴማ ጀንያን ካናፍ ኩኒሞኒ ኢፍ አካ ጫራ ጉዳቲ ቀበነቶን ነሞተ ከና ሀገር እንዳማት እቲ ከራዳዳቲን አርገቹ ደፍ ቆቢያ ዳዳጎቻ ዝራ እንይተኮ ሰደንታን ሆቴላ ሀያት እቲ ቀበነኒ ዝራ ጀንዋሪ ኩደሰሊ ተቹራ ከፈረንጂቲ ከናፍ ቆጲ ሰነበት በሰርቢያላት እስጥፌ በየከይሰትስ ከኖርሚያረቲ በሰጎቻ ጅራን ገረ ፕሮጀክቲቭ ኩማኩረተርቦ በይጅራው ኖርሚያከይሳ ሶ ኢሳንከይሳ ኢንቨስተሮን ፊለተመን ኤክስፒሪየንስ ግሩፕ ጉዳ ቀበል ካኒ ፍሌ ሙጠነ ጉዳ ቆዱ ዳንዳ ኢንጂኒያን ፊ ዲያስፖራ ሰማመጡ ፈንከነ ከይሳስ ከስሙራስ ቢደበሌ ዲያስፖራን ኢንቨስቲጎቹ ሩፍሞ ቅርሺ ቀቡ ካፒታል ቀቡ ሁምነ ቀቡ በኩም ሰቀቡሞ ናኑ ከኛበት ኢንቨስቲጎቹ ደፍቆጲ ከይጥፉሞ ሰንከሰቲ ማልቱነ ራይ ገማ ኤክስፒሪየንስ ከመትጅራ እኙቱ ከራከም እንደመስ ዋንጋሪ ፍዴ ማልቱ ጀርሰን ይወበረቹ በርባደን የዶፊ ሰገንታ አከሲ ሰኒት ያደመ ቆጳይ ዋንተ ሰንቆጲ ስኔራ
ከነመለስ ጀትሰናይት ባዛሪ ወንድም ሞልፈካቱ ሰርካፌ ራለት ቆጳዋን ረትስ ዋና ኖ ኖሮሚያ ገማ ኢንቨስትመንት ይንቀቡ በፋደዳን ማምልቶ ተተር ያርገኑፍ በክሱፍ ቆጲ ረጀራስ ጀቲ
ሄዱን ቱርቤ ደርበራ ቀቤቶን ጡፈኒቶን ይጋፈቻጅሩ ተክኒስ ናኑ ከነት ኢንቨስቲጎቹ ዮበርባኔ ማልማልቱን ራይ ገማ ቆጵያ ከሚቀብዱ ማልጎቹ ቀብና ማልማል ከንጀሩ ከነ ኢንፎርሜሽን ይበርባደን ቃመኒስ ቢሮ ከኛስ ጡፈኒቶን ወርዲ አርገቻጅረን ንጀቡ ከናፍ ኒሳሉ መሳን በርባደን ኢንፎርሜሽን ይጅረን ወንተሳን ዴኩ ቀበን ስታንዳርዲን ካይዝራ ከሴረቲ ወንት ይሄየሙ ፎንት ይሄየሙ ምለኒ ትራው ጨርማጀላን ይዋኑ ፈኒፍ ቆፎረን ጠንጀቹለ ሰኒፍ ሰን ወረጉ ሰኒሞ ከሚቲ ማል ይወጉተን ማል ይወዲሰን ንብራሙ ማለርገቹ ደንዳን ያከምቲ ሰን ዴገረ ሰንጅሩ ሰንሞ ኒስ አመ እንደኘት ሰን ከናት ጅራችቃ
አማሮሚያ ከሳ ፕሮጀክት ዋን ኢንቨስትመንት ኩመኩደ ቱርባውል ወጀረጅራቹ ከንም ተሰናይት ኢሳንከሳ ድብንተሰ ዲከተው ለለቶ ተብያ አላዱፋን እንካራዋታ ማጅሩ ጀደኒ አማዋምችኩኒ ህርማና ከነ ድብንታ ኢሳኒፎ የሳ ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢፊ ኢንዱስትሪና ኖ ኦሮሚያስ ተጃጅለከኑ ቀጀልቻጅራቹ ዱበቴ ኮሚሽኒን ቱሪዝም ኦሮሚያስ ዲሙ ወልፈካቱፍ ኮፒ ረጅራቹ በክሴ ድርገጉ አብዱ ገልገሎ ኮሚሽኒ ቸቲ ወገና ድመገባፊ በክሳቲ
diaspora dufufi package un garagara kopisa jira waltain sabiro oromia dadda ojin kanaka biro investment fi biro le dadda ojin tane kopile garagara kopisa jira denya dufuti kopile ne garagara magala oromia garagara jimmat adama fi batutni kopau senretti agarsisa ada tourism fi charawan investment oromia kabdu acharati mulishu fi ኮፒ ኮፒ ሳንጀራ ሰማጋሎታ አፎር ፊለርኒ ተኮ አዳማዳ ለመፋናሞ መጋላ ባቱቲ ሰደፋን መጋላ ጅማቲ ሰነረ ደርቢያሞ መጋላ ፊፊነት ጃንዋሪ ሸገሊ ሀገ ጃንዋሪ ኩዳፎሪ ፓርኪ ሸገሪቲ ኮፒ አግሪሲስ ቱሪዝም አዳ ቀብና
ደርገጉ አብዱን መጋሉን ኩነን ፈገኝ ፍንፍኔ ራቀበኔ ፊ ቡራለም ሶማጋ አቀበንላሌ ፍለተመኒ ጀደ ሶጭነ ሞታሚ ጄሱፊሲ ወረዳዎች ሰኒፍ አከስማስሞ አቦቲ ከበኛው ተላወሊንስ ማሪገጌሱሌ ኤሬ
ገረቱ ኦፕሬተሪ ሲሩፍ ወሪቱ ኦፕሬተሪ ኩን ኬሱሞታ ዱፈን ሲማቴ ቡኮቺሼ በከጀሪ ዳወቱ ወርባደል ፍለቺሴ ፓኬጂ ጅሩት ገቺሴ አቸረተሞ ሰነቦታ ዳውት ሲሉ ትሹል አንዋሳማ ከመቱም ማለት kamtu mijataa da hala hundo wajin fakinya ka man waan hundo jiru wajin kamtu filata ala kamtu dawatu mudan daayi waan jidu da turo turo prekari wajin haasaf netur wajin nuti jira wajin hala jiru mijashina jarri turo turo jira ambo baka juru kana beekani warra kisu muta dupan kana dawaj jira jira kuna ma wari hotela haga dan denyun mitile kanando kenya tit hotelu tadi ho jira nifi naka bulti gari kabad waan kakira hunda gutu dandaan linki gwane wadji hujanna sana mua wara discounti kudampa ivanki tana wadji wal kabadin akashiti wadji hujanja jira
Komishini Turizimi Oromiyaatti hoogganaa dhimma gabaa fi beeksisaa akka ta'e dargaggoo Abduu Galgaloo qophileen adaamaa Jimma Abbaa Jifaarii fi Baatuutti gaggeeffamu jedhe sagantaan isaanii dhiyeenyatti foomuu hime qophii kanarratti galmee malee namuu fedhe argamuu danda'a jedhe. Galgaloon Baatuutti ayyaana cuuphaa addaa kan hara dambal irratti gaggeeffamu beeksisuufis qophiin addaa akka qophaa'ee himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee adeemsa dimokiraasii Ameerikaa irratti qorannaa yaada uummataa dhiyeenya geggeeffame irraa bu'een argame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa irraa harki 66 ta'anii dimokiraasiin haala yaaddessaa keessa jira kan jedhan yommuu ta'u kanneen dhibbarraa harki 33 ta'an immoo dimokiraasiin biyyatti amansiisaadha jedhan. Amajji jaa jechuunis guyyaa borii yaadannoon waggaa tokkoffaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp Kaapitaal Hiil yookiin waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets humnaan cabsanii seenuudhaan haleellaan geggeessanii yommuu dhiyaatetti qorannoon kun kan geggeeffame. Bu'ii qorannoo kanaa ilaalchisuudhaan namoo daandii Koleejii Kooliinsi kan kutaa Teeksaas magaalaa Daalaas jiru keessatti kan barsiisan Piroofeesar Mahammad Xaayiroo dubbisee jira. Kanattaanee dhiyaata.
Profeesar Mahammad maddi oduu CBS qorannoo yaada uummataa geggeessuun dilbata dabre ibsa baaseen ga'eessonni Yuunaayitid Isteets gaaffiilee isaaf deebii kennan harka caalaan kanneen dhibbara harka 60 ta'an dimokiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessaa haala yaaddessaa keessa jira inumaayyuu baay'ee yaaddessaadha kanneen jedhanis ni jiru. Biyya dimokiraasiif olaantummaan seeraa hojiin keessatti mul'atetti kan amanamu Yuunaayitid Isteets keessatti lammiiwwan biyyaa yaada akkasii kennuun maal sinitti agarsiisa? Maal jechuudha?
Kana utuun deebisin dura seera biyyattiin bultu ka Ameerikaa konstitushinii Ameerikaa xiqqoo waan akkanaa irraa waan inni dubbatu laaluun barbaachisaadha. Mootummaan takka yoo isiin badduu taate uummata garagalte uummanni uf baraaruuf mootummaa sanii loluu qabaa waan jedhu aadaa Ameerikaa ganna 200 aadaa jirutu jira. Gaafa Tiraamp duraan pirezidentii ta'uuf dorgomu ganna 5 dura namni kun hin filatamuu jedhanii Tiraamp pirezidentii Ameerikaa ta'e. Akkamiin namni kun pirezidentii ta'e gaafii jedhu deebisuun hedduu barbaachisaadhaan fakkaata. Namni gaafas warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu warra afaan Ingiliziitiin konservatiiv jedhaniin kana zamana dheeraaf caqasaa ture dubbiin tun hin galtiif na fakkaata. Mootummaan Ameerikaa diina uummata Ameerikaa ta'ee jira diina aadaa Ameerikaati jedhanii reediyooniin keessaa reediyoon zamana hedduu uummata kakaasuu turan. Uummata santu garagalee yaa'ee Tiraampiin file kana beekuun hedduu barbaachisaa na fakkaata. Jara yoo gaafatte jarri Ameerikaa baraaruu fi siin jedhan uummata kaan ammoo yoo gaafatte dimokiraasiin Ameerikaa badaa jiraa siin jedhanii garuu akka itti waa gaafatan warri pool takka warri waa gaafatu kan akkaataa itti gaafiisan fireem godhantu murteessaadha. Gaafa duraan Tiraamp pirezidentii ta'uu dorgomu yoo gaafattu namo pooliin hedduun yoo telefoona itti bilbilanii nama gaafatan Tiraamp vootin goonu Hilarii voot goona jechuu ture namni hedduu. Booda gaafa Tiraamp moohe san maaliif pooliin cufti dogoggora ta'e jedhanii yoo uf gaafatan namni hedduu yoo ati gaafa sagalee kiyya Tiraampii kenna jechuun akka waan qaanii waan fakkaatu Hilarii voot godhaa jedhan. Booda ammoo bakka dhugaasa yoo dhaqan Tiraamp voot godhan.
Yaadu mataa walitti qabame kuni aga tokko dhugaa agarsiisuu dhiisuullee ni mala. Maaliifi namoonni yeroo tokko tokko waan isaan garaa isaaniitti yaadanii fi yeroo gaafataman deebii isaan kennan adda addaadha kan isin jettan. Ofuma keessan immoo yeroo laaltan waa'een walfalmii dimokiraatotaaf ሪፐብሊካን ግዱ የሮ ኤራ ቱሬራም ትራምፕ ድሮዩ ጀልቀቤ አመለይ ቢፉ መደዳቲን ኢትፉ ፌጀር ዋን ጉዳን ቢይኩን ሴራን ቡልቱማንሸ ጭማ ዋንተ ሴርኩኑ ቀበጅራ ባየሳ ወልሙዲን ሲኩን ዮት ዴሜ ገረ ሴራት ቡሉት ጌሰሞ ገረ ሴረ ዲጉት ከን ንጌሱ
ኮኔ ጋንሲ ህዱ በሬዳ አለሙ ወኒ ተኢማኒ ወሪ ሪፐብሊካና ተካሁ ወሪ አዳ አሜሪካ ኤን ነጀድ ወሪ ኮንሰርቫቲቫ ነምበር ኢሳኒ ዲቃታ ዲሞክራሲ ጀቻን ነምበራ ሚሬ ለመቻላ ሙሄቱ ፕሬዝደንት ቲታ ያሪያማ ወኒ አርገን ሰገሌን ጀራ ዲቃታ ነምኒ አሜሪካ ተነገና ኢሚግራንቲን ኢትጉደታ ነምኒ ሄዱን ያን ኢሳ ያደ ወር አዳ አሜሪካ ጀቤስና ጅኡከና ጀለንዴም ከናብ ጀሪያማ ዮን ዲሞክራሲ እንደምኔ ፊለሙ ሂንደንዴኑ ሱዳን ጅኡቱኩ ሂንጅራ ቲማኒ ነምኒ አዲን በርዝሬቲ ኒሳቲካ ላኮፍሲ ነመ አዲን ተይኒ ህዱ ደበላአጅራ አኒ ከአመኑ አከ ነመ ተኮቲት ፕሬዚደንት ባይደን ቀጀኑ ማሙያ ትራምፕ አሞት መተካካሰን ከነ ኢትፋይ ዳሜ ለኪ እኒ ሞኔ አነቱ ሞኤ ዋንጅ ዱሰን ኦፉ በርባዴ ዋን አመጂ ጀሀቲ በረኩ ለማፍታ ዲግደመት ኤሌ ነምኒ ኢትቀጀ ኤልቸሌ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሩን በእንደከለ ሂሪራ ጎዴ ሀሰሬ ሀሰው አቡዛ ጋፈስ ሰገኔ ድጎምሱ ሰርቲፋይ ጎቹ ሰገኔ ላከው ቱረን እትቀጀልቸው ማን ነው ከራ ጎዴ ጋሞ ኮንግረስ አሜሪካ ማና ማሪ አሜሪካ ጫፕሰኒ ሲነኒ ዋን ደለጋሪን በእንደነም ነኝ ዱኤ ጅራ ካና አደባሱን በርባጭሳነ ፈካታ ደሙ amma waan atti baqaa dhufte kana keessa wanni tokko guddaa narachi keessatti arge maali poolim amma ati baqaa dhufte san keessa bokkarri karaadhaa jedhanii gaafannaan dhibbeentaa 34 gidee tokko tokko karaan mootummaa jijjiiruun karaadha legitimetiidhaa jedhan dhibbarraa 34 jechaan nama hedduutu waan kana amanaa jecha
asirratti ol dabalaa deeme lakkoofsi kun fakkeenyaaf bara 2015 gaaffiidhumti wal fakkaataan gaafatamnaan 223 qofatu lammiiwwan biyyaa mootummaa irratti karra kaasuun yeroo itti barbaachisu jira kanneen jiran harka 23 qofa bara 1995 immoo 13 qofa ol deemaa deemuusaa agarsiisa. Dhugumatti namoonni alaa namoonni adiin ta'iin baay'een biyya kana guutaniiru garuummoo lammiiwwan biyya kanaa ta'aniiru haalli biyya kana keessa jiru geeddarameera jechuudha. Kana dura dhaabbachuun kun haala kana deebisee jijjiiruu danda'a maal fiduu danda'a.
Kuni gaafi ijooti namoonni jijjiiruu hin danda'u lafarra waan jiru jijjiiruu hin danda'u suni beekamuu qaba garuu. Nama pirezidant Trumpi sagalee kenne yoo ilaalte nama miliyoona 70 ol. filamuuf xiqqoomatu saafee ture namni waan kana amanu nama xiqqaami nama guddaan rakkoo guddaa.
Yaanni kuni dimokiraasii Ameerikaa keessatti hundee gad fageeffateera jedhame addunyaan ilaalaa jirtu kana jijjiiruu danda'amoo gara hokkaraatti moo gara seeraan bultummaatti geessaa jechuu kun.
Gara hokkaraatitti illee geessuu hin danda'a amma Sudaan jiru kanaa miti namoo. Jarri waan jedhan demokiraasii jennee haga nu balleessan teennee hin eenyu jedhan kana dubbii mataan isii dubbii buqqeen isii kan.
Garuu seerri biyya kanatti jabaachuurraa kan ka'e aadaa waliin dubbii idda gad fageeffachuurraa kan ka'e dhimma kana gara seeraatti gara furmaata giddu galeessa ta'etti fiduun waan danda'amu isinitti fakkaata.
Wanni Ameerikaa kun yeroo hedduu gara seentaraas deema. Amma biyya kanatti. Aadaa Ameerikaa jabeessina waan biroo ijaan arguun barbaannu kan jedhu hin jira suni maayinooritii kun ammootu gara kaaniin dhumarra obboleeyyanii biyyitti tanama maraati ummata amma liberaal jennuun kana jecha biyya kanatti lamaanuu fi hin dhalleeyyiidha jidduu kan jiru kanatu hedduudha nama mee jara teenna eegaa waan kan akkanaa miti mala birootu jira warri jedhu kongiraasa keessallee nama hedduu jiranii akka aadaa Ameerikaa illee yoo laalte aadaanisii. Aadaa kompromaayizii aadaa walchaqasuu walii kennanii walirraa fudhachuu waan ta'eef wanni nu sodaannu kun Ameerikaan hokkaratti seenti wanni jedhu kuni waan dhugaa ta'u natti fakkaata.
Ka magaalaa Teeksas jiru Koolins Kooleejii irraa Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatooma namoota.
Sagalen America galgala kesa saati lama fulakka jalkabe amma saati saditti meter bandi diddami lama yokan kilohertz kuma kuda sadi fi ibbatur babjata mission ratti meter bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurtamar rat akkasuma si meter bandi soddomi tokko yokin kilohertz kuma kuda lama fi ibbafuri fi saddetta mission ratti witata hamma jimaatatti qoppi afan romotin dabarsu asirratti rawa.